мыңжылдықтардың мотивациясы. Сіздің үйіңізде мыңжылдықтың тұрғыны бар ма? Яғни 22 мен 37 жас аралығындағы біреу бар ма? Мүмкін олар сіздің қызметкерлеріңіз шығар. Оларды ынталандырғыңыз келеді ме? Содан кейін оларға бір сұрақ қойыңыз, дейді танымал бизнес бюллетенінде. Сұрақ мынадай: сіз не туралы армандайсыз? Әрі қарай автор былай дейді: мыңжылдықтар әлем бойынша саяхаттауды қалайтыны туралы қалай сөйлейтінін тыңдаңыз. Олардың гитараға немесе қолөнерге деген сүйіспеншілігі туралы ұялшақтап сөйлескенін тыңдаңыз. Олардың бір күні отбасын құрып, өз компаниясын құрғысы келетіні туралы сөйлесулерін тыңдаңыз. Йосип Петрус деген кісі өзі де мыңжылдықтікі. Ол мынаны бақылады: кез келген мыңжылдықтың адамнан олардың армандары мен мақсаттарына ұмтылыстары туралы сұраңыз. Құмарлықтарды сіз ең түрлі түсті, әдемі хаотикалық және күрделі сипаттамаларды аласыз. Бірақ содан кейін, егер сіз олардан нақты өмірдің егжей-тегжейлері туралы сұрасаңыз, олардың арманын орындау, мен сізге оларды қиын жағдайға душар ететіндігіңізге кепілдік беремін. Әңгіменің соңы. Егер сіз мыңжылдықтарға әсер еткіңіз келсе, сіздің екінші міндетіңіз олардың реакциясын шынымен тыңдау. Содан кейін, мен сізге осы арманды орындауға көмектесу үшін бар күшімді саламын деп айту керек. Өзіңізді басқарғаны келетіні сияқты мыңжылдықты да жетелеңіз. Оларды тыңдап, өмірдің маңызды сабақтарын көруге көмектесіңіз. Оқу мүмкіндігін көрсетіңіз және тыңдаушы болыңыз. Оларға арманымен жұмыс істеуге көмектесіңіз. Сіз олардың ата-анасы немесе жұмыс берушісі болсаңыз да, сіз олар үшін тәлімгерсіз. Соңғы бір ой. Сіздің мыңжылдығыңыздағы тілек тек Құдайдың даусы болу мүмкін. Ол бір күні шындыққа айналатын арманмен сөйлеседі. Өйткені Құдай былай деген: өз ақыл санаңа сүйеніп жүрме, сенім арт шын жүректен жаратқан иеңе. Бар жағдайда да мойында Тәңір еңді, сонда ол тура жолмен жетелер сені. Нақыл сөздер 3-5-6.